Եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, ծրագրում առաջարկում ենք։ Զինվորականը պարտադրված չի լինելու կատարել այս կամ այն ընտրությունը, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեում, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը վստահեցնում է, բանակում վարչական ռեսուրս չի կիրառվելու։ Մինչ ոչինչ ակատում խոսում են վերահաս հաղթանակի մասին, ԱՅՈ-ի ջատակով հանրապետական կուսակցությունից հակադարձում են, ոչ իրական պատկերը տեսնում են սակավամարտ հանրահավաքներում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է, նույն այդ տվյալներով յուրաքանչյուր երրորդ բնակիչ ամսական 40 000 դրամից քիչ եկամուտ ունի։ Բրյուսելում մահաբեկչության վտանգը ահագնանում է, Բելգիայում շարունակվում են փակ մնալ դպրոցները, մետրոն, հանրային վայրերը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հանգստյան օրին Բրյուսելում իրականացված ոստիկանական գործողության արդյունքում 16 մարդ ձերբակալվել է, Բելգիայի դաշնային դատախազության խոսնակի հայտարարության համաձայն Փարիզյան հարձակումների առանցքային դերակատարներից մեկը Սալահ Աբդեսալամը ձերբակալվածների թվում չէ, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ խուզարկությունների ընթացքում զենք եւ պայթուցիկ չի հայտնաբերվել։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը 3 Թուրքիայից վերադարձի ճանապարհին ձերբակալել է երկրի 29-ամյա քաղաքացի Դավիթ Բորչաշվիլին, վրացական իշխանության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բորչաշվիլի ձերբակալության պատճառը նրա անդամակցությունն է աբեկչական կազմակերպությանը։ Վրաստանի հատուկ ծառայությունները սակայն չեն հստակեցնում, արդյոք ձերբակալված անձը իսլամիստական խմբավորումների կազմում մասնակցել է Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմին, թե ոչ։ Ղրիմի բնակչության ավելի քան 2/3-ը, շուրջ 1.5 միլիոն մարդ շարունակում է մնալ առանց էլեկտրականության, դա տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ շաբաթօրը պայթեցվել են Խերսոնի մարզով դեպի թերակղզի եկող բարձրավոլտ երկու էլեկտրագծերը։ Ուկրաիներգոընկերությունն այսօր հայտարարել է, որ ի վիճակի չէ վերանորոգել վնասված գծերը, քանի որ մի քանի տասնյակ ակտիվիստներ հարկելափակել են պայթեցման վայրը, հայտարարելով, որ տեղի ունեցածը Ղրիմի շրջափակման ուղված հերթական ակցիան է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Թեհրան, Իրանի ղեկավարության հետ Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Իրանի մայրաքաղաքում Պուտինը կհանդիպի Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի և երկրի նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ։ Պուտինի այցի ֆորմալ առիթը Թեհրանում այսօր մեկնարկող համաժողովն է, որին մասնակցում են գազ արտահանող պետությունների ղեկավարները։ Իրաքի կառավարությունը 2 օրով դադարեցրել է քաղաքացիական օդանավերի թռիչքները երկրի հյուսիսում, պատճառը Ռուսաստանի Կասպիական նավատորմիղի կողմից Սիրիայում իրականացվող հրթիռային հարվածներն են, դրանց նպատակով հիշեցնեմ, ռուսական կողմն օգտագործում է նաև Իրաքի քրդական շրջանների օդային տարածքը։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերադառնանք Հայաստան եւ անդրադառնանք թիվ 1 քաղաքական թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Մայր օրենքի փոփոխություններին ընդդիմացողները շարունակում են բարձրաձայնել՝ իշխանությունները վարչական ռեսուրս են կիրառում պետական հիմնարկների, դպրոցների, մանկապարտեզների, հիվանդանոցների աշխատողներին, հրահանգելով ԱՅՈ քարոզել։ Տեղական դիտորդական առաքելություններից մեկի հրապարակած վերջին զեկույցում էլ անդրադարձ կար պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի մասնակցությամբ տեսահոլովակին։ Դիտորդների պնդմամբ նախարարի խոսքը կարող է ուղղակիորեն ազդել զինծառայողների կարծիքի ձևավորման եւ կամ արտահայտման վրա։ Այդուհանդերձ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը այսօր լրագրողներին վստահեցրել է, որևէ զինվորական պարտադրված չի լինելու կատարել այս կամ այն ընտրությունը։ Թեմային անդրադարձել է Ռոզանա Ստեփանյանը։
Որևէ քաղաքացի պարտադրված չի գնալու քվեարկության, այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք կարող է վստահեցնել, որ զինծառայողներին չեն պարտադրելու ԱՅՈ քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Նշենք, որ իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները մտահոգություններ էին հնչեցրել, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը միացել է ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, ելույթ ունենալով քարոզչական տեսահոլովակում նա իր աջակցություններ հայտնել սահմանադրական փոփոխություններին, գծելով, որ նոր սահմանադրությունը կնպաստի երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ նախարարի խոսքը դիտվելու է որպես հրաման եւ հետեւաբար զինվորներին էլ տանելու են իշխանության համար ցանկալի քվեարկության։
Շվերաբեով հարց եք տալիս։ Այդ հարցը ես չեմ զբաղվում բանակ։
Բայց կարող եք վստահեցնել, որ զինծառայողներին չի պարտադրվելու ԱՅՈ քվեարկել սահմանադրական փոփոխությունը։
Կարակ վերահսկեք այդ հնարավորությունը, վերահսկողության ամենամեծ հնարավորությունը դուք ունեք, վերահսկեք, եթե կարծում եմ, որ մի քաղաքացի չի պարտադրված չի գնալ քվեարկել։
Մովսես Հակոբյանը, ով մինչև այս տարվա հունիսը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, թեև չցանկացավ ասել ինքը կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին, թե ոչ, այդուհանդերձ նշեց, թե չի կիսում փոփոխությունների հետ կապված ընդդիմադիրների մտահոգությունները.
Որպես զինվորական ինձ չի թույլատրում, արգելված է, որ ի պաշտոնե
ընդդիմությունը վտանգներ է տեսնում, որ երբ որ չի լինելու գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմս նախագահի և պատերազմական գործողությունների ժամանակ որոշում կայացնելու, այսպես լիազորությունը բաշխվելու է, տարալուծվելու է մի քանի թևերի միջև, դա իսկապես անորոշություն է ստեղծելու։ Դուք այստեղ մտահոգիչ որևէ բան տեսնում եք այս փոփոխությունը։
Զինվորի կառուցվածքը այնպիսին է, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ժամանակ կայուն ղեկավարել։
Նաև այս փոփոխությունների
առաջայում։
Իդեպ լրագրողները հարց հնչեցրեցին, թե ինչպես է վերաբերում այն խնդրին, որ ոչի ճակատի հիմնական ուժերից մեկի չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգողը իր քրոջ որդին է։
Արմենի ազգանունը Գրիգորյան, այև անունը Արմեն, իմ ազգանունը Հակոբյանը և Մովսես։
Այո, թե ոչ, սահմանադրական փոփոխություններին հարցի պատասխանը երկու շաբաթից արդեն հստակ կլինի, իսկ մինչ այդ քարոշչական մեքենան ամբողջ թափով աշխատում է։ ԱՅՈ-ի կողմնակիցներից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մարզեր է այցելում, հանրապետականն ու Բարգավաճ Հայաստանը նախընտրում են քարոզել հեռուստատեսային շոուի միջոցով, փողոցային հարահավաքների մեթոդն առայժմ կիրառվում է միայն ոչի ճակատում։ Եվ մինչ ոչի ճակատում վստահ են, որ ժողովուրդը մերժում է իշխանությանը և հաղթելու է ոչը, ԱՅՈ-ի ջատակով հանրապետական կուսակցություն փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հակադարձում է, ոչ իրական պատկերը երևում է ընդդիմության հանրահավաքներում։ Լսենք մեկ հատված Կարլեն Աստանյանի հետ զրույցից։
Անգամ ինձ չէր հետաքրքրում, թե ՀԱԿ-ի հանրահավաքին ինչ են խոսում։ Կարծում եմ, սա ամենակարևոր, թե ես իմ անձն եմ կարևորում, ճիշտ հասկացեք։ Անգամ այս պարագայում, որ կարծեք, թե ընդդիմությունը անում է հուշկու ճակերտավոր հանրահավաք, ես ինձ նեղություն չեմ տվել լսելու ամբողջ ելույթները։ Մամուլում աչքի տակով անց եմ կացրել։ Ոչը իրականում շատ կարևոր ու դրական գործ է անում, որովհետև, ինչպես դուք լսեցիք, նաև ելույթներում մոբիլիզացնում է ընտրազանգվածը այդ օրը գալու։ Շատ շնորհակալ ենք այդ գործի համար, որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների հաջող ընթացքի համար կարևոր է, որ ապահովվի նվազագույն մասնակցության տոկոսը, շեմը, և այս տեսակետից ոչ շատ դրական գործ է անում, որ ընտրողներին մոբիլիզացնում է դեպի ընտրատարածքներ։ Երկրորդ դրական գործը, որ անում է ոչը, դա հաստատի լեգիտիմացնում է ԱՅՈ-ի աշխատանքը, որովհետև եթե երկրում լիներ միայն ԱՅՈ և բոլոր ուժերը բոյկոտեին սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի քարոզարշավը, ապա ակնհայտ կլիներ, որ նման պարագայում խոսել թափանցիկ քարոզարշավի հավասար հնարավորությունների իրազեկման ճիշտ գործիքակազմի մասին կլիներ սխալ, հետևաբար ոչ այստեղ էլ է իր դերական գործը անում։ Հիմա անդրադառնանք մեղադրանք, որոշ մեղադրանքներին։ Ամենալավատեսական պնդումներով, այսօր մամուլն էլ էր անդրադարձել դրան, հանրահավաքի մասնակիցների թիվը 1000 հոգուս չի անցել։ Ես զարմանում եմ, երբ որ մեր ընդդիմախոսները մեզ մեղադրում են նրա մեջ, որ մենք չունենք սատարում, չունենք կոմունակիստներ։ Մենք վստահաբար ունենք շատ ավելի շատ կոմունակիստներ, քան մեր գործընկերները, որոնք ազդարարել են հանրահավաք, լարել են իրենց ամբողջ քարոշչական պոտենցիալը, ու 1000 հոգի մարդ չեն կարողացել հետաքրքրել, շահագրգռել, որպեսզի հավաքեն ազատության հրապարակում։ Ես իմացա, որ օնլայն հետևողների թիվը մի քիչ անգամ ավել է եղել, քան մասնակիցների թիվը։
Ակնհայտ է,
ակնհայտ է նաև, որ ոչ
մեն անձամբ նաև ձեր ձեռքով է Ծառուկյանը հերացվել քաղաքականությունից, ընդդիմադիր դաշտը ջրացել է,
այսպես։ Եթե քաղաքական ուժերը, որոնք մնացել են հրապարակում, ի վիճակի չեն ինքնուրույն աշխատանքի առանց այս կամ այն ավելի խարիզմատիկ գործչի, ես իրենց, հա, ապա ակնհայտ է, որ անելիք չունեն։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս քաղաքական թիվ 1 թեման է ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր սահմանադրություն ընդունելով իշխանությունը չափազանց կարևոր մի վերանայում է կատարում, որը վերաբերում է հետագա սահմանադրական փոփոխություններին, գրում է ժողովուրդը մանրամասնելով դեկտեմբերի 6-ին ընդունվելիք նախագծով հնարավորություն է ստեղծվում սահմանադրական փոփոխություններ կատարել ազգային ժողովում առանց հանրաքվեի փոփոխությունների հեղինակները հետընտրական բողոքը վերացնելու համար հանում են նախագահական ընտրությունները, իսկ սահմանադրությունն իրենց քիմքին հաճելիորեն ձևելու համար հանրաքվեի պարտադրանքը, գրում է Թերթը։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է դեկտեմբերի 6-ին նշանակված հանրաքվեն ոչ օրինակարգ իշխանության լինել չլինելու, ավելի ստույգ չլինելու կամ հավերժանալու հարցը լուծելու։ Դա մեծ հաշվով նաև Հայաստանի ու հայ ժողովրդի ճակատագրի հարցն է լուծելու։ Ակնհայտ ու տրամաբանական է, որ այդ ճակատագրի ապահովությունը ենթադրում է ազատում ոչ օրինակարգ իշխանությունից։ Այս տրամաբանությունն աշխատել է 1000-2000-3000 տարի, դեկտեմբերի 6-ը հաստատապես ավարայեր չի, որում պարտությունն անգամ դեռ ոչինչ չէր նշանակի, դեկտեմբերի 6-ն ավելի շուտ սարդարապատ է, երբ պարտվելը կարող է ճակատագրական լինել, նկատում է կայքի մեկնաբանը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը խիստ կոնտրաստային ստացվեց, այն հակադրվում էր մեր իրականությանը եւ քաղաքական միջավայրին, գրում է 7 օրը պարզաբանելով, քանի որ Քոչարյանը հանդես եկավ միջազգային մամուլով, ապա հնարավոր չէ զուգահեռներ չտանել օրինակ Սերժ Սարգսյանի Պոզներին տված հարցազրույցի հետ։ Քոչարյանի ու Սարգսյանի տված հարցազրույցների կոնտրաստն այնքան մեծ է, որ տարբերությունը եւ հակադրությունը տեսանելի է անգամ դպրոցական տարիքի երեխաների համար, եթե գործող նախագահի հարցազրույցը հետո ամոթից բացի այլ զգացողություն չունեցանք, ապա իդեմս Քոչարյանի հարցազրույցի Հայաստանը ներկայացավ բարդույթներից զուրկ կեցվածքով և գրագետ ձևակերպումներով, գրում է 7 օրը։ Նույն թեման տրամագծորեն հակառակ տեսանկյունից է դիտարկում Newsline AM-ը։ Քոչարյանն իր հարցազրույցում ձեռքի հետ քննադատական խոսքերը հնչեցրել նաև ընդդիմության հասցեին, ասելով, թե ընդդիմությունը չի կատարում իրեն վերապահված գործառույթները, գրում է կայքի մեկնաբանը տարակուսելով ներողություն իսկ ովեր անության ժամանակ բոլոր հնարավոր ու անհնարին մեթոդներով պայքարում ընդդիմության դեմ, ով էր փորձում բոլոր հնարավոր ու անհնարին մեթոդներով փոշիացնել ընդդիմադիր դաշտը։ Իսկ ում իշխանության օրոք տեղի ունեցան 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերը, այնպես որ ով, բայց ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ առավել ևս Սերժ Սարգսյանն իրավունք չունեն ընդդիմության հասցեին որևէ բառ ասելու, նրանք իրենց պաշտոնավարման ընթացքում պայքարել են ընդդիմության դեմ ամենաանմարդկային ձևերով, գրում է Newsline AM-ը։
Ինչ կփոխի մայր օրենքի նոր տարբերակը սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող մարդկանց կյանքում։ Ազատության հետ զրույցներում մասնավորապես մարզերի բնակիչների զգալի մասը հենց այս հարցի պատասխանն է ակնկալում իշխանություններից։ Չնայած անընդհատ հնչող դժգոհություններին, պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատության մակարդակը նվազել է 32%-ից հասնելով 30%-ի։ Ուշագրավ է, որ թեպետ այս ցուցանիշը վերջին 4-5 տարիների ընթացքում անընդմեջ նվազում է, այդուհանդերձ Սարգիս Արությունյանը քաղաքացիների հետ զրույցներից սպավորություն է ստացել, որ շատերի կյանքում սոցիալական վիճակի բարելավում այդպես էլ չի արձանագրվել։
Ազգային վիճակագրական ծառայության պնդմամբ Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակում է նվազել, և 2014-ին աղքատը եղել բնակչության ճիշտ 30%-ը։ Այսօր հրապարակված Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը զեկույցից ԱՎՑՏՆ-ային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դիանա Մարտիրոսովան մանրամասներ ներկայացրեց։ Մասնավորապես, աղքատության գիծը համարվել 40,264 դրամ, այսինքն եթե 2014-ին Հայաստանում անձը կարողացել է ամսական ծախսել 40,264 դրամից ավելի, նա աղքատ չի համարվել։
2014 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը աճեց 3.5%-ով և գրանցվեց աղքատության մակարդակի նվազում 2%-ային կետով։ 2014 թվականին աղքատության մակարդակը կազմել է 30%։ Այսինքն, երկրի 10 բնակչից 3-ը ամսական 40,264 դրամ վերին աղքատության գիծը չեն հաղթահարել։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակ կրճատվում է 2010 թվականից ի վեր։ Եթե 2010-ին աղքատեր բնակչության 35.8%-ը, ապա անցած տարի, ինչպես նշվեց, 30%-ը։ Սակայն աղքատության ցուցանիշով Հայաստանը դեռ չի հասել 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից առաջ եղած ցուցանիշին։ ԱՎՑ տվյալներով 2008-ին աղքատ էր Հայաստանի բնակչության 27.6%-ը։
Միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Բրյուսելում ահաբեկչության վտանգը ահագնանում է և երկրում պահպանվում է անվտանգության ամենաբարձր մակարդակը։ Փակեն դպրոցները, համալսարանները, մետրոն, Եվրոպայի խորհուրդը նաև շեղյալ է հայտարարել այսօր նշանակված հանդիպումների մեծ մասը։ Իշխանությունները լուրջ մտահոգություններ ունեն, որ Փարիզի ահաբեկչությունները կարող են իրականացվել նաև Բրյուսելում։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 16 մարտու, սակայն նրանց մեջ Փարիզի ահաբեկչությունների առնչությամբ կասկածվող Սալահ Աբեսլամը չկա։ Այլ մանրամասներ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Երկու շաբթին անսովոր է սկսվել Բրյուսելում, չկան առավոտյան պիկ ժամերին հատուկ մեքենաների հոսքը, խցանումները, փակ է մետրոն, դպրոցականներն ու ուսանողները դասի չեն գնում, փակ են ուսումնական հաստատությունները, հանրային կենտրոնները, Բելգիայի անվտանգության բարձր աստիճանի դրություն է հայտարարված։ Անցած հանգստյան օրերին անվտանգության ուժերի գործողությունների արդյունքում 16 կասկածյալ է ձերբակալվել, սակայն հետախուզման մեջ գտնվող Սալահ Աբդեսլամը նրանց մեջ չէ։ Նա Փարիզի ահաբեկչական գործողությունների մասնակիցներից է, որին հաջողվել է փախչել։ Բրյուսելում ոստիկանական գործողությունները կատարվել են նոյեմբերի 13-ին Փարիզի ահաբեկչական հարձակումների հետաքննության հետ կապված, ընդհանրապես երբ հայտնի դարձավ, որ Փարիզի ահաբեկչության հետքերը տանում են նաև Բելգիա, նոյեմբերի 19-ից այստեղ ոստիկանական գործողություններ են իրականացվում։ Հետաքննության շահերից ելնելով ձերբակալվածների ինքնությունը առաջադրված մեղադրանքները չեն բացահայտվում, անվտանգության գործողությունները շարունակվում են։ Այսօր Բելգիայի ֆեդերալ դատախազության մամուլի խոսնակ Էրիկ վան դեյ Սիպթը ասել է, որ խուզարկությունների ժամանակ զենք կամ պայթուցիկներ չեն հայտնաբերվել։ Բրյուսելի Մոլենբեկ թաղամասում ավտոմեքենայի վարորդն է փորձել արագ փախչել, ոստիկանները կրակ են բացել մեքենայի ուղությամբ, վիրավորված վարորդը ձերբակալված է։ Բելգիայի իրավապահները ոչ միայն որոնում են հետախուզման մեջ գտնվող ահաբեկչին կամ Փարիզի ահաբեկչական հարձակումների հետ առնչվողներին, այլև մտահոգված են, որ Բելգիայում ևս կարող է կատարվեն ահաբեկչական հարձակումներ, հնարավոր թիրախներից է համարվում կոմերցիոն կենտրոնները, հանրային տրանսպորտը, այսօրվա դրությամբ փակ է Բրյուսելի մետրոն, դպրոցները, համալսարանները, հետաձգվել են զանգվածային միջոցառումները, մասնավորապես ֆուտբոլային հանդիպումները, ուժեղացված է հսկողությունը գնացքներում, երկաթուղային կայարաններում, օդանավակայաններում, Բրյուսելի քաղաքապետը հրահանգել է փակ պահել սրճարանները, ռեստորանները, առևտրի կենտրոնները և հանրային շենքերը։ Վարչապետ Շար Միշելը լրագրողներին ասել է, որ այսօր ևս մեկ անգամ կգնահատեն իրավիճակը, նորմալ կյանքը, որքան հնարավոր է շուտ վերականգնելու համար։
Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղին և Սիրիայի հայ համայնքին օգնելու նպատակով եվրոպական ֆոնետոներ երեք կազմակերպվել Ֆրանսիայում, մանրամասներ Փարիզից կհաղորդի Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայաստան հիմնադրամի եվրոպական ֆոնետոնը այս տարի հովանավորված Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոյի և Օդեսենի շրջանային խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջանի կողմից ավարտվեց 3-3-ով։ Ըստ կազմակերպիչների հավաքվել է 1,335,000 եվրո Գերմանիայից, Շվեյցարիայից և Ֆրանսիայից կատարված նվիրատվությունների խոստումներով։ Գումարը տրամադրվելու է Հայաստանի և Ղարաբաղի մեկ ուսացած և հատկապես Ադրբեջանի սահմանի մոտ գտնվող գյուղերին, ինչպես նաև Դաեշի ռմբակոծությունների սպառնալիքի տակ գտնվող Հալեբի և Քեսափի հայ բնակչություններին և Իրաքից արտագաղթածներին։ Հետաքրքրական է այն, որ մոտ 1000 նոր նվիրատուներ այս տարի միացել են նախորդ տարիների նվիրատուներին։ Հայաստան հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնակցությունը Պետրոս Թերզյանը բացատրում է։
Ամենահետաքրքրական այն է, որ շատ մեծ թիվով հավելում ունենք նոր նվիրատուներու կողմէ։ Մարդիկ, որ մինչև հիմա փնավ չեն մասնակցած Ֆրանսիայի հայկական հիմնադրամի տրամահավաքներուն, այս տարի մեծ թիվով կմասնակցին, իրենց մասնակցությունը 3 անգամ ավելի մեծ է քան անցյալ տարի։
Այսօր չեք կարող չանդրադառնալ նաև Փարիզյան իրադրությանը։ Ինչ անդրադարձ ունեցան անցած շաբաթ տեղի ունեցած ահաբեկչական իրադարձությունները ֆոնետոնի վրա։
Միջին արևելքի այս դեպքերը և նաև ահաբեկչական ահավոր արարքները, որ կատարվեցան Փարիզի մեջ, մարդկանց վրա մեծ ազդեցություն ունեցան և զորակցություն ավելի և զորակցություն ցույց տան մեկ կողմէ պախստականներու և աբաստանյաններու հետ Սուրիո և Իրաքի, մյուս կողմէ Հայաստանի և Արցախի սահմանամերձ գոտիներու գյուղերու հետ։ Եվ մենք զորակցություն ունենք ոչ միայն ծագումով հայ նվիրատուներու կողմէ, այլ նաև այլ ֆրանսիացիներու, այլ եվրոպացիներու կողմէ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, լսեք մեզ նաև 16:00-ին և 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։